Areena. Mitä? Sä taidat vähän tykätä tavarasta.
Anna tulla.
Mä tykkään tavarasta enemmän kuin ihmisistä. Tämä rakastan tavaraa vähän enemmän kuin ihmisiä.
Sorval ja Stellan. Päätapahtumia.
Siis mähän ostan ihan koko ajan tavaraa. Mä kerään vanhaa Alvar Aaltoa, designlamppuja, aterimia, astioita. Mieheni Kari ei osta ikinä mitään. Mä ostan niitä mieheltäni salaa ja mua hävettää, että mä oon taas ostanut jotain uutta, niin mä en kehtaa viedä sitä suoraan kotiin, vaan mä jätän sen niin kuin siihen meidän ulkovarastoon vilttien alle piiloon. Sitten mä ajattelin, että mä tuon ne vähän niin kuin sopivammalla hetkellä sisälle. Et ehkä Kari ei ollut just silloin kotona ja no Kari saattaa sitten huomata joskus, että tänne on tullut uusi mööpeli. Mutta se yleensä sanoo mitään. Joskus se saattaa sanoa, aha. Saattaa joskus sanoa 3 vuoden päästä, jos on joku uusi pöytä. Että tämä on ihan kiva tämä pöytä. Sitten mä saan niin synnin päästä.
Mutta siis teeskenteleekö se vai eikö se oikeasti huomaa niitä? Onko se semmoinen teidän avioliitossa muodostunut tapa?
Mä en tiedä, mutta se on jollain tavalla asia, jota mä en tiedä. Mä en osaa analysoida sitä. Ja mähän löydän siis, sinäkin tiedät, himoitsemiani tavaroita ihan kaikkialta. Viimeisellä penneillä ostelen niitä. Jos on oikea mööpeli, semmoinen osuu kohdalle, niin osuuhan niitä. Mä löydän niitä aika erikoisista paikoista. Viime kesänä me oltiin Karin kanssa Oulaisissa, lähellä Oulua. Siellä on semmoiset vanhan ajan markkinat, missä koneet jyllää ja traktorit menee. Ja näytetään, miten 1800-luvulla tehtiin limppisoppaa muun muassa. No, mä rakastan niitä markkinoita, niin mä menin niin kuin kahville semmoisen ikivanhaan suutarin mökkiin. Siellä oli semmoinen mamma, joka perinneasussa myy pullaa ja kahvia. Siellä oli semmoinen pieni pöytä siinä paperisen päällä ja niin kuin kassalipasen päällä. Niin yhtäkkiä mun silmät niin kuin naulintuu siihen pöytään. Mä nostan sitä paperia. Ei jumalauta. Tämähän on Alvarallon pöytä. Toi on pakko saada. No, eihän se tietenkään ollut myytävänä. Se oli sen naisen pikku pöytä, että se voisi pitää sitä kassalipasta siinä. Mutta siellä oli muitakin ihmisiä kahvilla, niin ne kuuli tämän mun tarpeeni ostaa tämä pöytä. Ne alkoi, että mitä Sorvel haluaisi tämän pöydän, mitä haluaisi tämän pöydän. Sitten jotenkin mä näen, että siellä on joku mies, joka jo soittaa sille tämän pöydän omistajalle. Sitten mä katson sitä täysin nauliintuneena kiihkoissani. Sitten se nostaa mulle peukkua. Ja se tarkoitti sitä, että mä saan ostaa sen pöydän. Kiitos Jeesus. Mä otan kuule sen pienen Alvar Aallon pöydän siltä tädiltä. Se jää niin kuin istumaan siihen perinneasussaan myymään kahvia. Se on niin kuin kassalipas enää sylissä. Ja sitten mä soitan Karille, joka olikin mennyt niin kuin rompettorille katsomaan tavaroita. Ja mä soitan, että tiedätkö, että miten voi olla, että mä löydän niin kuin tältä koneen markkinoilta Alvar Aallon pöydän. Voitko tulla hakemaan sen? Niin Kari sanoi jotenkin näin, että ahaa, mulla on pikkusen kesken täällä. Joo, mä voin tulla. Ja sitten se tuli ja me kannettiin se pieni Alvar Aallon pöytä sinne meidän autoon. Ja sitten me jättiin siitä 800 kilometriä meidän Lapin lomamökille. Ja kun me astutaan ulos siitä autosta, niin Kari sanoi, että tiedät sä mitä? Mä ostin semmoisen alasimen sieltä rompettorilta, mutta mä unohdin sen muovikassiin sinne maahan, kun me kannettiin sitä sun Alvar Aallon pöytää.
Ei.
Tiedätkö, kun se ei ollut varmaan 10 vuoteen ikinä ostanut mitään. Se ei osta koskaan mitään. Se kulkee vanhoissa kalsareissa, jota se parsi. Siis että se ei todellakaan osta mitään. Mä olin niin kauhuus, semmoista ihan hirveetä, tosi noloa. Et sä kerrankin ostit alasimen ja se jäi sinne, niin se sanoi mulle vaan, tiedätkö mitä, se jättää yhtään. Mä pärjään hyvin ilman sitä, mutta mä jotenkin sanoin tökeristi sitten, että voinko maksaa luonnossa. Tosiaan kun mä hommasin sen Lapin talon, niin mä rupesin ostamaan ihan törkeästi tuommoisia niin kuin talonpoikaisia. Antiikkisia huonekaluja jostain ennen pitänyt, mutta sitten mä täysin semmoisen vanhan talon sopi talonkopoika, Suomen kalut. Niin mä kerran löysin Porvosta antiikkiliikkeestä. Tiedätkö, se on 1700-luvulla tehty semmoinen jättiläispöytä, olisiko se 3 metriä pitkä. Se on hyvin paksua, täyttä puuta, upea, ikivanha antiikkinen pöytä. Mä ostin sen sieltä, sitten mä sanoin Karille, että voitko tulla hakea sen. Meillä on semmoinen kesäromuauto, pitkä Volvo farkku. Me haettiin se pöytä, eli se on 3 metriä pitkä, painaa aivan valtavasti. Se levitettiin niin kuin meidän ohjaajan ja minun pelkääjän väliin. Et meillä oli vähän niin kuin omat lossit siinä. Ja sitten Kari sanoi, että vitosvaihteen kohdalla aina mun pitää nostaa sitä. Sitten se aina sanoi, vitonen. Niin se painoi ihan hirveästi se pöytä. Ja Meillä tuli Porvoosta sinne Lapin taloon 1100 kilometriä. Niin me ajetaan sillä tavalla tosiaan, että me ollaan niin omissa looseissa, mutta aina välillä mä kurkin sinne Karin puolelle sen pöydän yli. Ja mä sanon, eikö se ole kiva tämä pöytä? Se, joo.
Mutta siis anteeksi, näkikö hän siis niin kuin siitä toisesta ikkunasta mitään?
Ei.
Hengenvaarallista.
Hengenvaarallistahan se on ollut.
Mutta onko upea pöytä Lapissa nyt?
Se on tosi upea pöytä. Mä olin tosi mielessäni.
Että oli niin kuin vörtti.
Se oli todellakin sen arvoinen.
Mutta kyllä mä ymmärrän tuon, koska sä tiedät, että mäkin pikkusen tykkään tavarasta. Mulla ei, kun mä oon vasta herännyt niin myöhemmin ostanut järkeviä. Sulla on kuitenkin tosi kaunis koti täynnä kaikkia antiikkihuonekaluja. Mulla on niitä vaatteita ihan hirveä määrä. Ja se alkoi oikeastaan jo nuorena, tämä vaatehysteria. Mä olin siis Ahvenanmaalla kesätöissä. Puhutaan niin kuin yläasteen jälkeen. Mä menin likkojen kanssa, mentiin likkaporukalla Ahvenanmaalle kesätöihin. Taitaa CV:ssä lukea, että olin kansainvälisissä tehtävissä, mutta siis siivottiin hotellia.
Joo.
Ihan törkeästi saatiin palkkaa. Siis voiko olla, että me saatiin 6000 markkaa kuukaudessa. Se on niin kuin hirveä määrä rahaa. Se ei sitten mennyt mitään siis veroja eikä mitään, kun oltiin kakaroita vielä. Niin hirveä määrä rahaa. Ei mitään kykyä hallita sitä, mutta tiesi vaan, että aha, Tukholmassa on upeita kauppoja. Niin sitten lähti, tiedätkö, hyvin aikaisin aamulla, ehkä joskus 5.30, lähti semmoinen pienempi yksinkertainen laiva, joka lähti sieltä Mariahaminan satamasta Tukholmaan, niin me mentiin aina vapaa-päivänä sillä. Lähdettiin aamulla ja sitten illalla takaisin. Ja rahaa ei tietenkään pistetty siis mihinkään syömiseen missään nimessä koko aikana yhtään, koska se on niin kuin tuntui täysin turhalta. Niin muistan, että me siis venytettiin vatsalaukkua pari päivää etukäteen, että me siis juotiin vain vettä. Tähän ei sisälly siis mitään niin kuin laihduttamiseen liittyvää, vaan täysin niin kuin siis rahan säästämistä.
Mistä juotte vettä?
Että vatsalaukku venyy, koska sitten me mentiin siellä siihen aamiaisbuffettiin. Ja se oli ainut asia, mitä me syötiin koko sen Tukholman päivän aikana. Että me syötiin se aamiaisbuffetti, koska sai itsensä tunkea siellä niin täytyy. Mutta me oltiin opittu sen niin kuin alkukesän aikana, että jos ei ole syönyt mitään edellispäivänä, niin sitten ei jaksa syödä niin paljon. Niin me keksittiin tämmöinen, siis huom 15-vuotiaat, että venyttää vatsalaukkoa juomalla vettä edellispäivänä ihan hirveästi. Niin
ei ole totta, että syöttekö te vähän niin kuin ennakkoon tavallaan niin kuin hirveästi? Ennakkoon.
Jemmaan, kato sieltä buffetista, niin tuli niin kuin halvemmaksi. Ja korostan, ei mitään niin kuin laihtumisenkaan, mitään eikä ulkonäönkaan, vaan puhtaasti rahallinen, että jää rahaa sille, että ostaa niitä vaatteita. Hulluna siis kaikki henkkamaukat, kato siellä oli makeet henkkamaukat. Joo. Mä muistan vieläkin sen, se on iso valtava siellä keskustassa.
Niin kuin ei Suomessa ollut mitään henkkamaukkoja silloin?
Olisiko silloin sitten ollut kuitenkin jo tullut, en ole ihan varma, en muista, mutta kun mä oon sieltä maaseudulta, kato Pikkurupukylästä, niin ei siellä nyt mitään ollut. Että se oli kaikki niin jotenkin aivan fantastista ne kaupat siellä. Mä ostin niin paljon siis sitä tavaraa ja niitä kenkiä, kun mä oon aina koko ikäni rakastanut siis kenkiä. Ja mä muistan, kun mä tulin sen kesän päätteeksi, sitten lähtiin sillä laivalla takaisin, tiedätkö sä, juna karviaan äidille. Mä muistan, kun äiti näki sen mun kenkävalikoima, se on sillä, että sulla pitää rakennuttaa joku lisäsiipi ihan vaan näille sun kengille. Mä olin ostanut siis mitään, ei jäänyt säästöön koko kesältä.
Muistatko sä yhtään minkä näköisiä, kun mä kiinnostaisin, mitä oli siihen aikaan vaikka muotia, minkälaisia kenkiä sä
ostin? Muistan yhdet. Kun sitä tietenkin hakee sitä omaa identiteettiäkin vielä silloin. Mutta mä muistan yhdet sellaiset, että ne oli siis liilat, semmoiset violettiliilat. Ja sitten niissä oli semmoinen läpinäkyvä muovinen pohja. Ja semmoinen niin kuin, ei mikään kauhean nätti se pohjakaan ja nauhakengät. Ja sitten hyvin semmoinen pyöreä. Ja mä muistan, että ne oli siellä Tukholmassa niin kuin ihan mielettömät. Että nyt nämä on niin kuin tosi villit. Ja sitten mä ostin ne Leviksen joku farkut. Olisiko ollut sitten 501? Ja sitten ne oli vähän liian pitkät, niin mä lyhensin ne liikaa. Niin ne yhdistettynä niihin violetteihin kenkiin, siis ihan hirveet, ihan karmeet. Sitten mä muistan, kun mä pääsin sinne kotikarviaan ja tavallaan niille leveysasteille Pohjois-Satakuntaan, niin sekä ne liian lyhyet farkut, että varsinkin ne violetit kengät oli niinku aivan niinku too much. Mä en koskaan käyttänyt niitä. Mutta mä hassasin sitä rahaa ihan hirveän määrän. Ja ylipäätäänkin siis kaikki rahat meni koko ajan. Muistan, mulla oli vanhemmat kerännyt siis, että lapsilisät oli mennyt säästötilille.
Oho.
Ja sitten joo, ja sit mä sain ne, kun mä täytin 18. Tiedätkö, kun mä siis ajelin junalla ympäri Suomea. Mulla oli ollut kirjekavereita siellä ja täällä. Äiti ja isä ei siis tiennyt, että mulla meni nämä rahat kaikki. Jossain 2-3 viikossa, jollain varmaan siis kesäloma, niin mä survelsin menemään junalla ympäri Suomea. Ja moikkailin, katso kaikkia kavereita. Ja mä en kyllä silloin juonut mitään, että se ei niin kuin alkoholiin mennyt, kun mä olin tämmöinen kiltityttö. Mutta siis, että tietenkin ravintoloissa söin ja ostelin niitä vaatteita ja vaan siis kurvittelin menemään tämän kaveritän, kun kävin teatterissa. Siis mä pistin ne koko elämäni lapsilisät ihan hirvittävän lyhyessä. Että mitä kaikkea järkevää, järkevämpi ihminen olisi voinut sillä tehdä. Kyllä mä muistan, kun se äiti Leisalle selvisi, että ne oli ne kaikki rahat mennyt, niin kyllä mä sain niin kuin.
Mitä ne sanoi?
No siis saa ihan hirveät huudot. Mutta mä siitä mitä oppinut. Mutta ehkä mä opin sen, että kuitenkin siis mun mielestä niin kuin ainut järkevä tapa käyttää rahaa periaatteessa on siis matkustaminen. Mä oon yhä edelleen sitä mieltä.
Mäkin on.
Joo. Niin sitten mä muistan, että mä rupesin sit myöhemmin säästään siis maailmanympärysmatkaa varten rahaa. Ja mä asuin silloin jo Lontoossa ja mä esimerkiksi siis leikkasin ihan aina hiukset itse ja mä ostin vain ja ainoastaan kirpputorilta ja vain ja ainoastaan mustia vaatteita. Kun mä olin niin kuin tavallaan oppinut sen, että okei ne liilat, jotka tuntuu Tukholmassa niin kuin wauchivalta, niin ne ei sit olekaan. Niin mä käytin siis vuoden pelkästään mustia vaatteita, mikä kuulostaa tyylikkältä, mutta nämä oli siis jotain rupusia kirpputorilta. Ja enkä ostanut ikinä siis mitään uusia. Ja mä säästin siis niin paljon rahaa, että mä pääsin maailman ympärysmatkalle vuodeksi.
Oho.
Niin musta se on aika kova. Mutta en mä tajua, millä mä sen maailman ympäri. Siis mä muistan, että se päiväbudjetti oli siis niin pieni, että ikinä aina siitä syömisestä tingittiin. Että ihan jotain pientä syötiin. Mutta kauheasti mä niin kuin näin kaikkea. Et siinä mä oon ollut järkevä kerrankin.
Todellakin
kun
järkevä.
Muuten on kyllä hassannut. Mutta matkustamisen on mennyt kaikki rahat elämässä. Mutta se onkin järkevintä.
Se on järkevää.
Mutta oliko se sitten mitä jo niin kuin lapsena tavara ja rahan perään?
No mä muistan sen, että mun rakas siskoni Manna, joka on 3 vuotta vanhempi äärimmäisen lahjakas käsillä tekemisessä. Esimerkiksi nukevaatteet, niin sehän teki jotain niin valtavan upeaa, että joku talvitakki nukelle. Siinä on hieno vuori, siinä on nahkaset tereet, se teki myös nahkatossut niille. Eli se oli valtavan taitava. Ja minä olin taas, että mä leikkasin niin kuin nopeasti jonkun tämmöisen niin kuin mekon mallin ja sitten mä vähän harsin. Eli ihan niin kuin, eihän musta ollut käsityöihmiseksi ollenkaan. Silloin mä jotenkin mielestäni tajusin, että mun pitää olla rahaa.
Ja
äiti sanoi, että jos sä otat noita voikukkia pihalta pois, niin saat pennin jokaisesta. Ja mä keräsin niitä sitten monta sataa voikukkaa, ei tarvinnut juuri ne ottaa. Ja mä ostin Mannalta niitä nukevaatteita
muun muassa. Ja tavaraa, joo.
Tai varsinkin juuri niitä nukevaatteita.
Ja.
Ja jotenkin siitä mä luulen, että mulla on jäänyt jo semmoinen, että mulla pitää niin kuin olla rahaa. Mulla tulee mieleen näitä voikukkarahoja, että mihin kaikki mä käytin. Sitä mä asuttiin silloin Lahdessa. Mä olin ehkä nyt semmoinen 7-vuotias tyttö. Ja sitten saatiin viikkorahaa, eikä 2 markkaa tai jotain tämmöistä. Mihin mä myöskin säästin sitten rahaa. Makkaraan. Mä rakastin makkaraa. Mä rakastan tänä päivänä hirveästi vielä makkaraa. Niin mä menin bussi numero 1:llä Lahden jalkarannasta keskustaan. Yksin matkustin niin kuin makkaraostoksille. Mä menin Lahden linja-autoaseman nakikioskille. Mä ostin semmoisen, vieläkin muista miltä ne maistuu. Tiedättekö, höyrytetyt semmoiset suomimakkarat ja siinä semmoinen just oikeanlainen sinappi. Mä ostin himoissani niitä 4 ja ne on aika pitkiä ne makkarat. Ja mä ahmin 2 makkaraa, jolloin mulle tuli ihan huono olo.
Ja.
Mä hyi kamala nämä makkarat. Ja mitä mä teen? Ne oli paperissa vielä ne 2 ehjää makkaraa. Minä heitän ne linja-autoaseman eteen tielle. Näin. Ja lähden kävelemään ikkunaostoksille. Mä en koskaan sano oikein ostaa uusia vaatteita, mutta mä kävin niin kuin yksin ikkunaostoksilla. Mä ihailin, minkälaisia vaatteita oli kaupoissa. Niin. Ja mulla tuli uusi nälkä. Niin sit mä muistan, että mä harmitti niin hirveästi, miksi mä heitin ne 2 makkaraa pois. Niin mä palasin sinne mun rikospaikalle, sinne rautatieasemalle, linja-autoasemalle. Ja sit mä näen ne kuolleet makkarat siellä tiellä, kun kaikki linja-autot on ajanut niiden yli. Ja mä niin kuitenkin himoitsin, että voi miksi ne on tuolla. Mä olisin halunnut syödä ne.
Mutta on sulla vieläkin se ihan järjetön makkarahimo. Mä oon nähnyt sen tuolla meidän keikkareissulla.
Niin se on, että jos me mennään jonnekin, mitä ne on nämä grillit, niin.
Hei, ihan oikeasti no. Se Tampereella siellä on kerran, että meillä oli siis hirveä kiire junalle. Muistatko sä? Ja sitten sä kiidit hirveätä vauhtia sen, kun sä näit siellä torilla oli se semmoinen pikkuinen makkarakoju, mikä
sehän
oli
ihan Suomen paras.
Niin. Sulla oli todella kallis Kanadakuusin ihana uusi.
Joo, se oli silloin hieno se Kanadakuus, just tummanvihreä upea päällä. Ja mä himoitsin niitä makkaroita. Ja Pirjo Heikkilä, joka oli meidän näyttelijäkaveri siinä, niin se oli jo niinku kireenä siitä, että miksi vielä jäädään makkaroita ostaa, että mentäisiin ajoissa tonne junalle. Eikö se ollut näin?
Just näin.
No niin, Pirjo vähän siellä näreissään. Mutta mä näin sokeen, mä näin vaan ne makkarat. Mä ostan niitä makkaroita ja aika pahasti sitten sinappia menee Kanadakuussille, jota olisi
joka maksaa varmaan tonnin se takki järjetön.
Niinpä, ja sen jälkeen sitä ei oikeastaan voinut enää käyttää, koska se ei niinku oikeastaan lähtenyt ne rasvat jollain tavalla. Ne ei lähty pois, mutta ei, se oli se makkaroisen arvosta. oli vuoden Amerikassa, 15-16 vuotiaana. Mä tein siellä muun muassa keramiikkapottuja, ison määrän harrastin monenlaista, niin keramiikkapottujen tekoa. Sitten mä ostin monenlaista tavaraa siellä ostohimoissa, niin sain vähän rahaa siltä perheeltä, kun katsoin niitä lapsia. No, mitä tapahtuu takastulomatkalla? Lähden JFK:n kentälle ja mulla on 56 kiloa punnitaan, sitten mulla on tavaraa. Ne sanoo, että no ei tämä nyt ihan käy, että 20 saisi olla. Ihan hirveätä, että mulla on 36 kiloa liikaa. Mulla oli viimeiset dollarit taskussa, niin mä ostin niillä pukupussin, semmoisen jättiläisen ison pukupussin. Ja sulla on sinne 36 kiloa tavaraa, lähinnä niitä savikippoja, kaikenlaista tavaraa. Siellä oli niin hirveästi, että 36 kiloa. Tähän ei tänä päivänä menisi läpi, mutta ajattelin, että silloin minä yritin niin kuin esittää, että tämä on tämmöinen kevyt käsimatkatavara.
Pukupussi.
Niin, jossa on siis romua täynnä ja painaa valtavasti. Ja mä saan sen sinne sisään lentokoneeseen, ihmeellistä kyllä. Ja sitten mä muistan, että mun vieressä istui baptistipappi, amerikkalainen, sympaattinen mies. Ja sen takana istui noin 10 seuralaista, semmoisia amerikkalaisia naisia, joilla on tietysti tämmöiset kissamaiset rillit ja tulipunasta huulipuna ja kehratiukset, semmoisia vanhoja tätejä siellä. No niin, ja sitten mulla on tämä hirveä romukasa tässä mun edessä. Ja joka kerta, kun lentoemäntä tulee siihen, niin kun sehän on levittäytynyt jo sille käytävälle, voit niin kuvitella se mun pukupussi, ei se pysy. Niin sitten se sanoo ystävällisesti ihan se lentoemäntä, että voisitko nostaa sitä. Sitten mä nostan sen syliin. Niin kuin silleen vapisevasti, että seks aikaa, että lentoimäntä pystyy liikkumaan. Niin. No, juttelemme tämän hirveän kivan baptistipapin kanssa siinä, mutta yhtäkkiä se koputtaa mua olkapäähän ja sanoo, että excuse me lady, but I can see your boob. Ja mulla meni sekunti, että mikä olikaan boob, rinta. Sitten mä katson, ihan hirveet. Mun pikku rintani oli pulpahtanut esiin, koska mä olin nostanut tätä säkkiä syliini. Mä olin ostanut siis Intian basarista sieltä Amerikasta muun muassa semmoisen kivan kesämekon, jossa on ihan ohuet olkaimet. Ei alla mitään rintsikoita, pienet söpöt rinnat. Mä olin niin kauhuissa, niin mä punastelin siihen aikaan ihan hirveästi. Mä olin ihan tulipunaisen, että eihän mulla voi käydä näin, että joku pappi näkee mun rinnan. Mutta sitten se kääntyi katsomaan niitä 10 muuta amerikkalaisnaista sieltä hänen seurueetta. Excuse me, this lady needs a needle and a thread, että tarvitaan niin lankaa ja neulaa. Sieltä ne perhoslasiset, kissalasiset naiset, oh of course we help you. Sitten mulle tuodaan niin lankaa ja neulaa. Mä menen vessaan tulipunaisena ja hosuen ompelen kiinni sen, koska mä olen täysin paniikissa, että mulla on voinut sattua jotain näin noloa. Mä istun uudelleen siihen baptistipapin viereen, että nyt on asiallisesti, mutta taas lentoimäntä sitten sanoo, voitko nostaa sen. Mä nostan sen hirveän säkin syliin. Niin ajattelen, että se pappi uudelleen koputtaa mua olkapäähän, sanoo, excuse me lady, but I can see your boob again. Tää oli mulle liikaa. Ja mä katson, niin kyllä. Olen harsinut niin huonosti. Rinta on esissä. Mä ajattelin, että nyt mä sekoon tästä. Mutta mä niin nostin näin. Ja taas hän uudelleen pyytää oikein niin julkisesti niille naisilta. Excuse me, but this lady needs again a needle and a thread. Ei mä tiedä, oliko mä tulipunainen vai mitä mä olin. Mä olin niin kauhuissa, niin mä umpelin sen erittäin tiivisti kiinni. Että sitten ei niin kuin enää, tiedä, ei tapahtunut enää tätä hirveyttä. Semmoinen paluulento.
Yllätyskysymys Miitalle.
Mitä sinä kadut?
Ensimmäisenähän mulle tulee mieleen, että mä en kadu mitään, mutta ei se niin ole. No mä ajattelen äitinä, että mä oon ollut niin kuin, ehkä hyvä puoli musta äitinä on ollut, että mä oon semmoinen elämän iloinen. Ja mä oon niin kuin hyvä äiti silloin, kun saadaan pitää semmoista hyvää ilosta ilmapiiriä. Niin siinä mä oon hyvä. Mutta kyllä mä kadun sitä, että mä olisin voinut olla paljon herkkävaistoisempi sille, että jos mä vaan aistin, että lapsella olisi vaikka jotain murheita, vaikka ne suoraan sanoisi sitä mulle. Niin mä oon ollut enemmän semmoinen, että mä en ole tarttunut niihin. Mä oon jotenkin ajatellut, että vaikka että kyllähän toinen sitten sanoisi, jos olisi. Mutta nyt mä tajun, että ei, kyllä sitä pitää paljon aikaisemmin kysyä, että mitä sulle kuuluu ja olla niin kuin pysähtyä siihen, niin sitä mä kadun. Että mä en ollut siinä mielestäni herkkävaistoinen. Ja sitten tähän äskeiseen aiheeseen, niin se on, siinä mulla on hirveästi myöskin opiskeltavaa. Se on ihan tämä yksinkertainen rahan käyttö. Joo, että kadun niin kuin sitä täysin ajattelematonta huiskimista niiden rahalappusten kanssa välillä.
Joo, sama. Se nyt tosiaan äsken ehkä tuli jo, mutta minä kadun myös sitä, että en ole fiksummin hoitanut raha-asioita, niin toisaalta ajattelen, että mulla on ollut ihana elämä. Ja kuten me kaikki äitini, kaikki tyttärini näytelmässäkin, siellä on repliikki, että ei maailmalla rikastu, mutta viisastu, niin mä oon reissannut tosi paljon. Niin yhtä ainoa matkaa mä en kadu. enkä mitään, mitä niillä matkoilla on kuluttanut rahaa, niin en. Joskus on ollut hienoissa hotelleissa paljon, paljon enemmän hyvin yksinkertaisissa, hyvin vaatimattomissa paikoissa. Niitä reissuja mä en kadu, mutta mä kadun typeriä vaateostoksia. Esimerkiksi sitä, että mä oon lapsille ostanut ihan älyttömästi kalliita, hienoja vaatteita, varsinkin niin kuin ykköselle ja kakkoselle. Nyt nelonenhan kulkee, neloslapsihan kulkee siis niin kuin jossain niin rikkinäisissä rääsyissä, että se näyttää sellaiselta kerjäläislapselta. Ja mä oon kauhean ylpeä siitä, koska mä ajattelen, että se on niin kuin jopa maapallon kannalta, niin kuin eihän se lapsi tee mitään niillä hienoilla vaatteilla, semmoinen 5-vuotias. Tiedätkö se pikkupoika, se ne on koko ajan likaisia, ei kauhean kovalla kulutuksella, mutta mä kadun siis vaatteiden ostamista. Ja mä kadun sitä tämän raha-asian ulkopuolella, että oikeastaan kahta asiaa. Mä kadun sitä, että mä en ole osannut asettaa rajoja aina ihmisille, että mä oon ollut välillä liian kiltti. Ja mä kadun sitä, että mä oon kaivannut huomiota tai rakkautta ihmisiltä, jotka ei sitä mulle halua antaa. Niin se on semmoinen asia, mitä mä en enää koskaan halua tehdä. Että jos mä en jollekin taholle tai ihmiselle kelpaa, niin eteenpäin. Maailma on ihana ihmeellinen paikka, missä on paljon mahdollisuuksia ja miljoonia, biljoonia ihmisiä. Niin tää on niin kuin täynnä mahdollisuuksia ja rakkautta. Ja sitä ei pidä kenenkään kerjätä keneltäkään.
No ihan pienenä anekdoottina vielä, että esimerkiksi ajattelin, että Interrailillä mä olin niin kuin 15-vuotias tyttö. Sama kuin sulla, että eihän niin kuin ruokaa laitettu rahaa.
Ei mitenkään.
Ei, kun mä katson myöhemmin ihan hävetä niitä kuvia. Mä ihan kuin joku anorektikko. Joo. Se, ihan luiseva kasa. Ja mitä mä ostin? Taaskin erilaisia esineitä, muun muassa Hollannista. Tämmöisiä ei ollut vielä Suomessa. Ostin äidille ja isälle moniosaisen lasisen vihreän T-kaluston kokonaan. Ihan yhtenä pienenä esimerkkinä. Se reppu, jota mä raahaan. Eihän ne ollut edes semmoisia kivoja reppuja kuin nykyään. Tiedätkö, että helteessä raahaan tavaroita. Enkä oikeastaan uskalla syödä. Vähän viiniä, juotia, patonkia, mutta sille, että tavaraa pitää silloin saada.
Joo. Tuosta mä saan täysin kiinni kaikilta niiltä reissuilta, millä mä oon ollut nuorempanakin, niin ihan siis, mä oon kanssa tuonut äitille ja isälle kaikkia just savipottuja, muista jostain Espanjasta.
Ootko?
Joo, ja kyllä on tuonut myös teeastiasta Lontoosta, ihan tismalleen sama, jota mun äitini ei ole käyttänyt kertaakaan, se säästää sitä johonkin paremman päivän varalle. Se on siellä kaapissa, se on kato suuri aarre.
Ajattelin, säkin on ostanut, en kaikki ihmiset ostaa, tämä on tämmöinen ihmeellinen yhdistävä tekijä.
Mä sen roinaa piti aina tuoda, mä niin kuin sekosin kaikista kankaista ja kaikista. Ja aina ruoasta tingittiin. Ihan jäästä.
Sanoit se kankaista?
Joo.
Se on mulla tänä päivänäkin.
Mm.
Joo, kankaita mä tuon. Niitä on paljon.
Joo.
Jos on niinku erityisen ihania kankaat Intiasta joku ihana sikki kankaista.
Afrikasta ihan valtava määrä kankaita.
Ihan totta.
Kyllä. Mut Miita, mitäs ne laatikot sun makuhuoneen siellä kaapin päällä on? Se on sellaisia oranssia laatikoita siellä. Mitä kerro, mitä ne on?
Et sä koskaan sanonut. Kiinnitit sä huomiota niin? Aha. Se on mun menneisyyttä.
Niin.
No joo. Mulla oli tuossa parikymmentä vuotta sitten semmoinen jonkinlainen. Ne on siis Hermeen laatikoita. Mähän oon ostanut sieltä hirveän määrän kaikenlaisia asioita.
Mm. No nyt sulla on niitä pahvilaatikoita siellä mittaan.
Joo.
Aika monta. Hermeen pahvilaatikkoa.
Joo, kun ennen jotenkin mulle nämä ne merkit merkkasi aika paljon. Ja Hermeenhän nyt onkin tosi vieläkin oikeastaan, että hirveän tyylikkäitä, mutta ihan hirveän kalliita. Mä muistan kerrankin, kun oltiin New Yorkissa ja sitten mä löysin sieltä Hermeen liikkeen. Me oltiin mieheni kanssa siellä. Hän ei osta mitään, niin kuin olen sanonut jo. Joo, mä menen sitten sisään sinne Hermeen liikkeeseen. Ja sehän on pitkä rituaali, kun sä ostat noin kallista liikkeestä, jota sulle kaadetaan kahvia. Ja se on semmoinen oma tapahtuma oikein.
Joo.
Niin mies jää ulkopuolella, mikä olikin ihan hyvä. Se oli semmoiset, no ne farkut oli ihan jees, mutta tiedätkö mitä sillä oli päällä siellä?
Joo.
Kun meidän Silja syntyi 80-luvulla, niin Karille jäi vahingossa synnytyslaitokselta. Se on semmoinen niin kuin teepaita, joka on siis hyksin, vai miksi sitä sanotaan? Jota pidetään vaan niin siellä synnytyssalissa. Se oli hänen paita. Mä ajattelin, ihan hyvä, että tuli sinne Hermeen liikkeeseen. Odottaa siellä ulkona. Ja mitähän mä silloinkin mä saatoin ostaa, kun mä ostin niitä rannerenkaita, ne on yli 500 euroa kappale. Mm. Mut sitten jos sä ihmetellit sitä isoa oranssia siellä laatikkoa, Hermeen laatikkoa, niin mitä mä siihen ostin, niin mun oli ihan pakko saada. Viimeisellä rahoillani ostin, tää oli ehkä Lontoon Hermeen liikkeestä, no en ole varma mistä niistä, mutta kuitenkin. Näin ison lasten niin kuin leikkihevosen. Se on niin hirveän kaunis. Kato, kun se hermeä muutenkin, se on lähtenyt jostain tämmöistä hevostavaroista, niin se on niin kuin se, niiden logohan on hevonen. Täytyy oikeastaan myöntää, mun mielestä se on vieläkin hirveän nätti, mutta sitten mä ajattelin, että onko se järkevää.
Se näyttää joltain ihan joltain itse tehdyltä mökkylältä semmoiselta. Ei ole.
Ja maksaa ihan
hirveästi. Ihan hirveästi. Sulla on siis niin kuin Lappeenrantalaisen yksiön verran niitä hermeen tavaroita siellä kaapin päällä ja oikeasti. Järkevämminkin voinut rahaa sijoittaa.
Mutta tämä, että mä joskus ostin Louis Vuittonin kassiin, niin siinä mulla kulkee raja. Mä koen, että silloin mä olisin mauton uusrikas. Mä en kehtaa sitä edes käyttää, että... Et joku tämmöisessä, että hermeen koruma voin käyttää yksittäisenä, mutta että en Louis Vuittonin kanssa, että silloin mä tajun, että tosi mauton.
Mutta sulla ei tätä enää vai? Et sä ostele tommosia niin kuin noita kalliita merkkejä enää?
Voisin mä vieläkin ostaa jonkun hermeen huivin tai tämmöisen, mutta ei se ole samalla tavalla. Mä mennyt vähän eteenpäin.
Ihmisenä?
Kai. Pikkusen.
Mutta eikö se pointti, jossa sanoit tuossa äsken, että viimeisillä rahoilla? Niitä on todella on ostettu vuosien varrella viimeisillä rahoilla.
Ei nimenomaan, että mä muistan joskus, kun ihan että hyvät on rahaa ruokaan, koska oltiin freelancerit eikä nyt ollut aina töitä. Niin mä saatoin yhtäkkiä nähdä jonkun leivän paahtimen. Ja sitten se vaan polttelee mua niin paljon, viimeisellä rahoilla. Joo. Tämä leivän paahdin täytyy saada. Joo. Ja sitten rupeaa vasta miettiä, että ai niin, mutta nyt pitäisi ihan nostaa perunoita ja jauhelihaa.
Mä ymmärrän.
Ei se tervettä ole.
Ei se tervettä ole. Ei se ole tervettä. Mä oon nähnyt sen kiihkon suussa tuolla reissulla, kun ollaan matkustettu ympäri Suomea ja myös Euroopassa näillä keikkareissulla. Mä näen sen kiihkon, mikä sulle tapahtuu. Mä näen sen, mitä sulle tapahtuu sunnuntai-aamuna, kun sä alat soitella antiikkikauppiaan. Voisiko ne tulla erityisesti avaamaan sulle jonkun oven, että sä pääset sinne antiikkikauppaan?
Niin kuin niin. Mä otan niitä takseja, kun me mennään vaikka Tampereelle keikalle, niin mä menen vähän ennen teitä ja sitten mä otan taksin ja kierrän mukaan erilaisia design-kauppoja, mutta suurin osa niistä on lopettanut. Niistä lukee, kato vielä vaan, että tämmöinen osoite.
Ja soitat tähän numeroon, sinä Likka soittelet. Aika monta jakkaraa on kannettu sulle pitkin Suomea noissa junissa.
Niin, on.
Ja mä ehkä näen, mikä se ilme on, millä sä menet niin kuin Karille sillä lailla, kun sä luimistelet kotiin. Sä oot pikkusen mun mielestä luimistellut mulle ja Pirjolle vuosien varrella tuolla reissuilla, kun sä tuut jostain sunnuntaina sinne aamujunaan. Sitten sä luimistelet ja sulla on selän takana joku vaasi tai jakkara.
Ja tiedätkö, mä joskus tunnistan itsessäni semmoisen niin kuin saatanallisen niin kuin kiihkon silmissä. Sitten mä yritän niin kuin rauhoittaa.
Joo.
Et mä niin kuin silleen, koska on näyttelijä, niin rupeaa katsoa, en näe näitä kaikki, mitä te näette, mä myönnän niin. Sen. Mutta siis joskus mä tunnistan, että hei, että hallitset toi sun himos, että nyt se tulee sun silmistä ulos. Mä tavallaan niin pikkusen tiedostan sitä.
Mutta mä tiedostan, mutta ethän se ihan niin kuin tyhmä ostelija kuitenkaan, kun sä sanot toi leivän pahdin, että se rupeaa himottaan. Mä en tiedä, tunnistatko sä tätä, mutta mulla on varsinkin nykypäivänä, jos mä ostan jonkun uuden asian. Juuri jouduin siis ostamaan leivänpahtimen ja veden keittimen avioeron jälkeen.
Avioero.
Harrastan avioeroilua. Harrastan naimisiin menoa keskiaikaisissa kirkoissa ja niistä seuraa aina nämä. Helvetti pitää ostaa näitä kaikkia keittiötavaroita uusia. No niin, mutta mulla on, se, että mä haluaisin, että kun avioliitot ei kestä, niin mä toivon, että kestäisi nämä keittiötavarat loputtomiin. Joo. Koska minä inhoon sitä, kun tavarat menee rikki. Niin nyt esimerkiksi siis vedenkeittimen osto. 3 kuukautta kesti.
Täysin ymmärrän.
Joo. Et nyt sitä niinku päivittäin tietenkään ehtinyt miettiä, mutta vähän joka välissä googlailen. Tavallaan siinä pitää olla, kun mä juon paljon teetä, niin se pitää olla, mulla oli se, että siinä pitää olla se ominaisuus, että mä saan sillä niinku sen vihreän teen. Tiedätkö, että niinku mikä sun 85 saa lämmitettyä, että se on vähän niinku matalampi, että se stoppaa siihen. Mutta sitten sen pitää olla kaunis, koska on esteetikko henkeä ja vereen, niin sen pitää olla niinku kaunis, elegantti, ajaton sen muotoilun, mutta sitten sen pitää myös kestää. Että mä en kerta kaikkiaan voi sietää sitä, että tavarat menee rikki. Niin kyllä mä 3 kuukautta keittelin siinä pikkukattilassa sitä vettä, kun mulla oli tämä prosessi, että mä ostasin sen vedenkeittimen. Ja sit mä löysin sen yhden, missä oli niin kuin kaikki nämä ominaisuudet. Se on ihan semmoinen keskihintainen, että sehän ei tarvi aina välttämättä olla se kaikista kallein. Leivän paahtimessa lipsahti käsin tehtyyn semmoiseen niin kuin aika kalliiseen. Mutta mä tiedän, että se on siis ikuinen se leivänpahdin.
Mä haluan nähdä se joku päivä.
Mä tiedän, että se malli on ikuinen. Mä tiedän, kun leivänpahdin, että se voi kikkailla senkaan liikaa. Se on aika yksinkertainen asia. Mutta mä haluan, että se on mulle seuraavat 50 vuotta ja that's it.
Mä täysin ymmärrän sua. Nimittäin mulla on tämmöinen, musta se liittyy tähän samaan. Ja mun tyttärellä, meidän tyttärellä Siljalla. Et esimerkiksi meillä voi olla, että me ollaan oltu muutama vuosi ilman vedenkeitintä, koska oli joku kummallinen käsitys. Me käytiin aina Kippurassa katsomassa Stokkalla, milloin missäkin. Mikä helvetin twisti näihin pitää keksiä? Ne oli kaikki tietysti sellaisia ymmärrät sä, tämmöinen kouristuksenomainen niin kuin eläin. Miksi se voi olla niin kuin funktionaalinen, suora, tyylikäs? Sitten mä olin mennyt muutama vuosi. Sitten mä sanoin Siljalle, että aattele, oliko se vaikka joku gigantti, mistä mä nyt sitten löysin? Nyt on kaunis vedenkeitin. Et se on pelkästään funktionaalinen ja kaunis.
Joo.
Niin heti ostettiin. Ja nyt esimerkiksi mua jännittää, että voiko meidän vanha mikroaaltouuni ei menisi rikki, koska se on musta tosi tyylikäs. Koska suurimmassa osassa, kun mä katson kaupassa, minkälaisia on mikroaaltouunit, niin niissä mä en tykkää yhtään näistä vetimistä. Ne on taas jotain tämmöisiä jänniä, jännyleitä, tiedätkö, niin kuin vähän koukeroista, tekotaiteellista.
Joo.
Ei, sit mä oon mieluummin ilman mikroa.
Ymmärrän täysin, joo. Mä keittelin siellä kattilassa. Pikkuisen pastaveden maku ehkä siinä, joo, koska ei pystynyt vaan siihen.
Niin kuin on tullut selväksi, mies ei halua ostaa mitään, eikä mielellään toivoisi varmaan, että minäkään ostan mitään. Ja mä aloin himoita muutama vuosi sitten kaasuhellaa. Meillä on sähköhella. Mä yritin pehmitellä. Mä pikkusen sanoin, että katso tämän näköisiä, ei se ollut yhtään kiinnostunut. Musta olisi kiva kaasulla. Mä huomasin, että ei ollut hyvä asia. Mä pehmittelin mun mielestä sillä, että mä haluaisin kaasuhellan. Että mun mielestä se niin kuin nostaa jopa meidän keittiön tasoa. Miksi sitä sanotaan, kun facelifting ihmisille, niin vähän niin kuin meidän keittiön tulisi semmoinen kiva, kun se on muuten vähän semmoinen vanha, niin siellä tämmöinen upea teräksinen kaasuhella. Sitten mä menin käymään kaasuvalossa ja hipelöin niin kuin sitä, että tämähän se kaasuhellan pitäisi olla, minkä mä haluan. Ja mä en voi käsittää. Niin just kun mä oon lähdössä ulos, niin mä huomaan siinä ulko-ovella, se myyjä meni vähäksi aikaa käymään siellä takahuoneessa. Tiedätkö mitä? Mun kädessä roikkui. Se painaa muutaman kilon. Niin koko se kaasuhellan päällä oleva, se rautainen osa, mihin pannaan kattilat. Niin mä olin onnistunut siis tähän mun käteen saamaan sen roikkumaan. Mä kauhistuin niin hirveästi, että nyt jos se saapuu se myyjä sieltä toiselta puolelta, eihän tässä ole mitään muuta mahdollista, kun sä ajattelet, että mä varastin tämän kaasuhellan päällisen osan. Mä syöksyin ja laitoin sen kaasuhellan rautaosan takaisin siihen kaasuhellaan ja vasta sitten se myyjä tuli. Eli se ei, mä en jäänyt kiinni siitä, että mä olisin yrittänyt varastaa sitä. No sitten koittaa se päivä, jolloin se tuodaan meille, mulla on vatsa kipeänä, kun mä oon jotenkin ittenikin jännittää vähän. Ja mä luulen, että miestäkin saattoi jännittää, että onko kaasulla vähän vaarallinen. Osaammeko käyttää sitä niin, että emme kuolla siihen. No se tuodaan meille ja sitten mä kiinnitän huomiota, että se joka niin kuin asentaa sen, asennusmies, koska kaasuhella on asennusmies, se oli niin valtavan komea. Että mä ensimmäisenä ajattelin, että miten tämä on tämmöisessä hommassa. Että miten tämä on niin kuin tämmöinen kaasuhellan apumies, koska se oli oikeasti, se oli niin kuin Clark Gable. Tai tiedätkö, mä ajattelin heti se, että on niin kuin elokuvan päätähti, valtavan komea niin kuin koko olemus. No, hän laittaa kaikki nappulat kuntoon, sitten me mennään niin kuin illalla sitten nukkumaan ja muakin vähän jännitti. Ai nyt meillä on se ihana kaasuhella siellä. Alkaa kuulua niin järkyttävä, semmoinen hälytysääni lähtee siitä kaasuhellasta. Tiedätkö, se on ihan semmoinen pelottava ääni. Että räjähtääkö se kaasuhella, mistä on kysymys. Me mennään molemmat hädissämme alakertaan. Mä löydän ne ohjeet, niin ne on ainoastaan saksaksi. Mä saan niin kuin vähän saksaa. Also, fängen sie diese behind. Me saadaan kyllä niillä saksalaisilla ohjeilla painettua sen nappulat, että siitä oli käynnistynyt. Siis hälytysjärjestelmä, jolloin mä tajusin, että miksi tämä komea mies oli tässä hommissa. Ei ollut hirveä fiksu mies. Oli asentanut väärin. Sen takia ei ollut niin kuin muissa hommissa.
Siis miten sä voit onnistua saamaan sen niin kuin jumalattoman painavan asian käteesi?
Mä en tänä päivänä ymmärrä. Ajattelen, että se, ja se ei ole todellakaan kevyt, mikä hepponen asia. Että miten mun käsi on mennyt sinne sisälle. Ja jos se myyjä olisi tullut, ei mulla olisi ollut mitään selitettävää. Että eikö tämä vahingossa? Eihän kukaan teet vahingossa, tämmöinen menee.
Mutta noista sun ihmehermeen ostoksista, niistä laatikoista siellä sun makkarihyllyn päällä tulee mieleen. Että siis mähän on ostanut niin kuin vuosien varrella, kun mä yritän olla jotenkin ekologinen, niin kirpparilta ihan hirveästi. Mutta se mekanismi on tismalleen sama. Eli on kiihko ostaa tavaraa, mutta myös palkita itsensä. Niin sitten aina mäpä käyn vähän kirpparilla. Ja siis sehän on ihan järkyttävää, että kun ne on siellä niin kuin halvempia, niin sitten mä joskus ostan, niin kuin, että no tämä on nyt vähän väärä koko, mutta että mä varmaan kutistun tähän tai jotenkin isonnun tähän, niin kuin, että kun tämä on vaan. Tästä mä oon onneksi päässyt eroon, tiedätkö, että mä en enää osta sillä lailla. Mutta sitten siellä tulee se semmoinen kiihko, mutta nykyään mulla tulee niin kuin ällötys jo kirppareilla. Mulla on siis ällötys nykyään tavaran ostamista ja mä oon herran jumala, mä oon kuluttanut rahaa aivan liikaa elämäni varrella siihen, että mä oon ostanut kaikkea sontaa. Mutta siis mulla tulee niin kuin ällötys kirpparilla esimerkiksi niin kuin siihen niitä laareja, täynnä käsilaukkuja. Kato, kun ne on semmoista niin kuin jotain tekomuovia tai tekonahkaa ja ne on käytännössä katsoa jotain muovia. Sitten siinä on yksi murtuma, sä et tee sillä yhtään mitään. Tämä maailma hukkuu siihen sontaan. Anteeksi, tämä on nyt mun tämmöinen niin kuin maailmanpuolustuspuhe, mutta mä oon syyllinen siihen, että tämä kuolee tämä maapallo, koska mä oon nostanut niin paljon kaikkea krääsää elämäni aikana. Mutta siis hirveitä kaikkia, semmoista roinaa siellä niin ylimääräistä. Mulla tulee nykyään jo ahdistus siitä. Mutta se mekanismi on siis ollut ihan tismalleen sama, että vaikka mä oon ostanut kirpputorilta, kuin se, että ostaisi jostain kalliista paikasta. Niin se semmoinen niin kuin kiihko elimistössä, että nyt mä löysin täältä halvalla tämän tavaran. Ja
joo.
Sitten kotona enää missään tunnu. Joo, mä oon ostanut 2 taloa täysin tunteella.
Mm-hmm. Eikö naiset usein vai onko se niin?
Niin, mutta eikö semmoinen sanontakin ole, että suuret hankinnat tehdään tunteella ja pienet niin kuin jollain muulla. Niin mä oon sillain niin kuin rakastunut. Mutta yksi kiinteistövälittäjä sanoi mulle, että ihminen on yleensä, ihminen varmaan tarkoittaa naista, on tehnyt sen ostopäätöksen jo siinä vaiheessa, kun se näkee sen nykyään siis netissä, sen talon kuvat.
Niinkö?
Niin ne on usein tehnyt sen päätöksen jo. Ja mulla on käynyt kummankin kertaa, kun mä oon ostanut nämä niin kuin omakotitaloni. Siis puolisoideni kanssa toki, mutta että mä oon niin kuin rakastunut siihen jo, siihen vision etukäteen. Niin tähän taloon, missä mä nyt asun, eli ihana kansakoulu Sipoossa, niin mähän oon ajanut sinne pihaan. Mies ei päässyt kattoon sitä, se oli jossain työmatkalla ja sitten mä menin kattoon sen ensin yksin. Niin mä oon tullut siis auton ovesta ulos ja huutanut sieltä, että hei, että ei mun tarvitse tulla sisälle taloon, mä ostan tämän.
Just niin.
Aika reteesti sanottu ihmiselle, joka on just koronan takia menettänyt kaikki työnsä. Persaukinen näyttelijä, ei niin kuin pennin pyörylä ja vanha talo myymättä.
No, mä muistan, että sä laitoit jopa ehkä tekstiviestin siitä, että nyt on löytynyt, tämä on niin, tuntuu kotilta.
Aivan täysin semmoinen, nyt me on saapunut kotiin. Koti on niin tärkeä ostos.
On asia hirveän tärkeä.
Mutta ei kaikki tollain sekoile kuitenkaan.
Me siis vuokrattiin tämmöinen matkailuauto. Superhieno, semmoinen uusi, upea, hieno matkailuauto. Me jotenkin hymyiltiin koko ajan, että eihän me olla yhtään matkailuauto ihmisiä, mutta mentiinpä sillä kuitenkin. Upeatahan se olikin ja kaikki aina moikkaili meitä. Sen jälkeen, kun mentiin pienellä autolla, kukaan ei moikkaili. No niin. Ja me lähdettiin sitten improvisoiden ajamaan kohti pohjoista ja ajateltiin, että siitä jatketaan sitten ihan tuonne Norjaan, niin kuin tehtiinkin. Kittilän kohdalla mä saan semmoisen älyväläyksen. Mä sanon Karille, mä haluan talon Lapista. No se älyväläys ehkä lähti siitä, että lapsena mun 2 siskoa oli saanut olla äidin ja isän kanssa Tapio Virkkalan ja Ruut Rykin Lapin suojapaikasta, miksi sitä sanotaan, ihan piilopirtissä. Minä en ollut saanut. Siitä oli jäänyt mulle semmoisia satumaisia kuvia, että mitä Lapissa voi olla ihanaa. Mutta mä oon ollut silloin pikkuinen, nyt mä olin siis yli 60. Ja toinen oli, että mulla oli perintörahaa tilillä. Ja kun mä sanoin vaan Karille, että mä haluan täältä talon, niin Kari sanoi, että no – mutta tuossa tielaidassahan oli äsken luki myytävänä, että tehdäänkö U-käännös. Mä sanoin, joo. Sitten me tehdään U-käännös. Siinä on semmoinen uusi vanha talo. Mä en tykkää niistä. Mä tykkään uusista tai vanhoista, mutta en uusi vanhasta, joka yrittää näyttää. Mutta mä kuitenkin soitin, kun siinä luki, että myytävänä. Mä soitan siihen numeroon ja se kertoi sen kovan hinnankin ja mä sanoin, että en mä ole siitä kiinnostunut. Sitten se kysyi siinä puhelimessa, se uusi vanhan talon omistaja, että no minkälaista sinä etsit? Mä keksin sen sillä hetkellä. Mä sanoin, että no mä etsin semmoista vanhaa hirsistä alkuperäiskunnossa olevaa taloa, joka olisi joen rannalla. Kuulemiin. 2 kuukauden päästä tämä mies kiltisti laittaa mulle tekstiviestin, että katoppa netistä, että olisitko kiinnostunut tästä. Olin aivan kuumeessa. Iso vanha, ihana vanha talo ja joen rannalla alkuperäiskunnossa. Mies sanoi, että hän ei ole yhtään kiinnostunut shoppailemaan, mutta että jos sä ostat sen, niin totta kai sä voit ostaa. Tytär Silja onneksi mä sain näytettyä sille kuvan, koska aika pelottavaa lähteä yksin ostamaan ilman miestä. Mä menen junalla Kittilään ja mulla on 5 tonnia niin kuin tuommoista märkäpussista. Siis ne on niin kuin märkiä tässä mun vatsapussissa, koska mä ajattelin, että jos mä ostan se, mullahan täytyy olla käsiraha. Ja ne kostui siellä ja mä en nukkunut sekuntia ja sitten mut viedään sinne talolle, joka on aivan ihana vanha maalaistalo. Ja on tosiaan se joki siinä ja kaikki on niin alkuperäistä ja kaunista.
Sitä kuulostaa nyt joltain niin kuin 1800-luvulla tapahtuneelta asialta, että sulla on jotenkin käteystä mukaan.
No kun mä luulin silloin, että pitää olla tämmöistä, niin kuin, että mä voin olla, niin kuin, jos siellä on joku toinen vaikka.
Niin.
Että se lyödään niin kuin lukkoon, niin. Mä haluan tämän. No niin, mä saavun sinne. Yllättäen sillä oli toinenkin pariskunta, suloisen pienen lapsensa kanssa, lappilainen pariskunta. Ja me katsottiin sitä ihan pari tuntia ainakin sitä rantaa ja kaikkea sitä isoa taloa ja minttiä ja kaikkea. Mä ajattelin, että mistä mä voin tietää, onko tämä niinku semmoinen, mitä voi ostaa. Siis tarkoitan sen kunto. Näytti hyvältä, ei tuoksunut pahalla. Sitten mä kuulin, kun tämä nuorempi mies sanoi sille vaimolle aika hiljaa, että mun tuttu on ollut joskus täällä kuule talkoissa ja sanoi, että tämä on niin terve talo. Mä ajattelin, nyt on tehty niin kuin, tiedätkö, tämä
kuntokartoitus,
koska se oli selvästi semmoinen käsillä tekevän ihmisen. Semmoinen, että jos se sanoo noin, niinhän se on.
Niin.
No sitten ne lopulta lähtivät pois ja tämä toinen ehdokas, tämä pariskunta lähti pois lapsineen. Ja minä sanon, että minä haluan ostaa tämän ja piti odottaa seuraavan maanantaihin. Ja sitten tuli tieto, sinä sait sen. Sitten tuli semmoinen, että mitä mä oon mennyt tekemään. Ihan niin kuin yksin ostanut, mutta sehän on koitunut todella siunaukseksi. Me rakastetaan sitä paikkaa ja se on ihanampi kuin mä kuvittelin, mutta se on ihan tämmöisen niin kuin yhden päähän piston tavallaan tuottama tulos.
Joo.